Сирия спира ли огънят и насилието реално? Защо западните държави и международната общност се въздържат от радикални действия срещу режима в Дамаск? Всички тези въпроси към Владислав Пунчев, журналист-международник от вестник Стандарт. Здравей, Влади!
Здравей, Клара! Здравейте, слушатели на Радио К2.
И така, днес много информации от Сирия. Едни твърдят, че примирието е в сила, други твърдят, че въпреки всичко има взаимни нападения между силите на опозицията и силите на режима в Дамаск. И на всичкото отгоре ООН призовава да се спазва примирието. Какво ще обясниш ти на нашите слушатели, какво се случва в Сирия днес?
Добрата новина е, че действително от 13 месеца насам, т.е. от началото на бунтовете на въстанието в Сирия, действително от 6 часа тази сутрин се наблюдава пълно, казвам пълно в кавички, спиране на огъня. Поне така беше допреди няколко минути буквално, когато бе съобщено за нов инцидент с убит на контролно-пропускателен пункт от сирийска сили за сигурност, мисля, че беше в град Хама. Спирането на огъня бе потвърдено и от така наречената сирийска опозиция. Пак казвам така наречена, защото тя не е обединена, т.е. няма някакъв център, въпреки че има някакви опити да се направи сирийски национален съвет, но поне в първите часове на спирането на огъня бе потвърдено, че това е действително така. От друга страна, за самото спиране е уверил и сирийския режим в писмо до автора на този план, Кофи Анан, бившия генерален секретар. Сега факт е, разбира се, че няма как да се знае със сигурност дали наистина има прекратяване на огъня, т.е. доколко това е напълно, тъй като това, което се опитва да направи ООН в момента, е да изпрати наблюдатели там.
Да.
И доколкото се така сочат индикациите, идеята за наблюдатели лансира Франция, а нейният външен министър Ален Жопе заяви тази сутрин, че и руснаците, които се противопоставяха и продължават да се противопоставят заедно с Китай на идеята за резолюция на Съвета на сигурност на ООН, са склонни да приемат това предложение в този момент, което би бил идеалният вариант за изпращането на така наречените сини каски на място, за да следят дали това се спазва като обещание от страна на режима. Сега, много важен момент според мен е това, че стрелбата трябваше да спре на 10 април.
Да.
Нещо, което очевидно
и да приключи изтеглянето до 12, нали така беше?
Ами, то, че е така е. Значи,
така.
В момента това, което се случва в Сирия, е, че танковете не стрелят, но не са изтеглени.
Mm-hmm.
Това е много важен момент, защото Сирия си запазва правото, както обяви в писмото до Кофи Анан, че е прекратил огъня, си запазва правото да отговори на всякакви провокации, цитирам, на терористични групировки. Тоест, това е формулировката, която режима използва за проявите на въоръжените прояви на бунтовниците.
Тоест, плана на ООН, представен от Кофи Анан, специалния пратеник на ООН и Арабската лига, за пълно изтегляне все още не можем да твърдим, че се изпълнява.
Можем да твърдим, че се изпълнява спирането на огъня. До кога ще продължи
така.
Това е въпрос на време, тъй като до последно, включително и Съединените американски щати, прогнозираха, че няма да изпълни режима своето обещание да спре огъня. Нещо, което не се случи. Тоест, аз не случайно посочих, че датата беше 10 април, а всичко това, за което си говорим, случи на 12 април. Тоест, по този начин сирийският президент Башар Аласът демонстрира, че в крайна сметка решението е негово, т.е. че не се подава, нали, на външен натиск. Но един вид сега прави реверанс към международната общност, която очевидно е безсилна да използва пълния дипломатически арсенал, т.е. дипломатически арсенал до някаква определена степен и след това е безсилен да сложи край на този конфликт, на тази гражданска война в тази държава.
Така. Какви са прогнозите, Влади? Разговарям с Владислав Пунчев, журналист международник вестник Стандарт. Какви са прогнозите от тук нататък? На какво можем да разчитаме, за да се умиротвори тази държава и то в близко време?
Моите прогнози, първо, че това прекратяване на огъня дълго няма да продължи. Тъй като от една страна сирийската опозиция, както вече казах, не е единна и не изключвам провокации както от една, така и от другата страна. Най-вече от отделни фракции на въоръжените бунтовници. които ще дадат основания за подновяване на обстрела на градове от страна на режима. От друга страна, нещо, което може би обягва на повечето медии, е, че в крайна сметка, колкото и цинично звучи, Западът има интерес. До известен смисъл има интерес този план да се провали. Първо от една страна, за да се може да се, може да се покаже на Русия и на Китай, които яростно се противопоставят на усилията на ООН за резолюция, да се покаже, че ето режимът не изпълнява обещанията си.
Да.
От друга страна, още по-цинично звучи, си давам сметка, но Западът има до известна степен интерес кръвопролитията да продължат, защото спръхли, първо опозицията няма альтернатива на Асад, тъй като вече казах е разединена, и по този начин ще се засили влиянието на сунитите в тази държава, което според някои западни анализатори се тълкува като заплаха за сигурността на Израел и на Ливан. Нещо много важно обаче, което се случва, днес Турция доста не само намекна, но и буквално ясно се изрази, че ще помоли НАТО да се включи в защитата на нейната територия, като това беше в контекста на обстрела, който се случи преди няколко дни от сирийската територия през границата към Турция, към беженски лагер, което може да се тълкува като някаква прелюдия на участие на НАТО, позовавайки се на член 5
от
Северо-Атлантическия договор.
Ще се използва като претекст.
Да, някаква операция, но мисля, че е твърде рано да говорим за военна интервенция.
Аз за това пак ще те попитам. Ние веднъж с теб вече дискутирахме защо западните държави и международната общност се въздържат от радикални действия срещу режима в Дамаск, от типа на тези действия, които бяха осъществени в Либия. Но нека отново да повторим. Какво възпира западните държави в Сирия да действат както в Либия?
Ами ето, аз точно това споменах, че Западът има до известна степен интерес кръвопролитията да не спрат напълно. От гледна точка на това, че дойдат ли на власт или засилят ли влиянието сунитите в тази държава, моментално се поставя под въпрос сигурността на Ливан и на Израел, т.е. ключови държави в региона.
Да.
Още повече, че няма какво да се лъжим. Русия в момента е на върха на щастието, ако мога така да се изразя в кавички, защото в крайна сметка тя държи ключа към разрешаването на този въпрос през Съвета за сигурност на ООН. Тоест, Съвета за сигурност е безсилен заради руското вето и в крайна сметка руснаците сякаш не се интересуват на пръв поглед от цивилните жертви, колкото от това да накарат Запада и международната общност като цяло да се съобразяват с Москва.
Така както изглеждат нещата на този етап, явно примирието няма да бъде дълго, а кръвопролитията ще продължат. Къде е ключа към умиротворяването на обстановката в Сирия, Влади? Разговарям с Владислав Пунчев, журналист, международник вестник Стандарт.
Това е много трудно да се отговори на този въпрос, тъй като вече видяхме, че възможностите на Европейския съюз като цяло са ограничени, тъй като последната крачка, която направи преди няколко седмици, бе да наложи санкции, т.е. да попречи на съпругата на Башар Аласът да си прави фотошопинг в Париж, което е, меко казано, смешно. В смисъл, това не мисля, че е някакъв инструмент, който може да постави на колене режима в Дамаск. Според мен, това, което може би е най-добрата алтернатива в настоящия момент, е действително в страната да бъдат изпратени наблюдатели на ООН, сини каски, които да наблюдават дали се спазва примирието както от една, така и от другата страна обаче. Защото аз продължавам да смятам, че ще има провокация от страна на въоръжената опозиция.
И накрая 2 минути да отделим за Иран. Защото положението в Иран засяга, разбира се, интересите на цялата световна общественост. Като се започна от петролата, се стигне до ядрените приготовления. Иран се съгласи да участва в преговорите, които започват в Истанбул. Какво можем да очакваме от тези преговори и по-нататък от иранската политика?
За момента това, което най-пряко не засяга нас като потребители, може би, е това, че цената на петрола на международните пазари отбеляза спад именно заради тези преговори. Това е, може би, най-положителният резултат. Аз не вярвам да има някакъв по-голям положителен резултат от това да се продължава да се действа активно на дипломатическо равнище. Но да не забравяме и вчерашното изявление на иранския президент Махмуд Ахмадинеджад, който каза санкции, какви санкции ние можем да издържим без да изнасяме петрол цели 3 години.
Да.
Така че отново виждам безсилието на Запада да реши ядрения, т.е. иранския въпрос, то не е само ядрен.
Не е само ядрен, точно така.
Да, виждам безсилието да го разреши по чисто дипломатически средства. Т.е. трябва да се търсят още опции, още ниши, още възможности за въздействие на режима. И да не забравяме, че Иран също е много важен фактор и в сирийския конфликт.
Точно така.
Иран подкрепя режима в Сирия. Така че там също трябва, те са свързани, трябва доста внимателно да се пипа както в една, така и в другата държава, защото пламне ли едната, ще пламне и другата.
Аз ти благодаря за твоето участие и коментара в ефира на Радио К2. Пожелавам ти хубави празници.
Благодаря, весели празници на вас и на слушателите на Радио
К2. Благодаря, Владислав Пунчев, журналист, международник, вестник Стандарт.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.